ថ្ងៃទី21ខែឧសភាជាថ្ងៃដែលឃោសនារបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ជាថ្ងៃដំបូងនៃការឃោសនាតើលោកយល់ឃើញដោយម្ដេចចំពោះការដង្ហែក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចា
៎ទី1យើងឃើញមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកមកតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងគឺចំនួនពលរដ្ឋមកចូលរួមដង្ហែក្បួនយើងនៅថ្ងៃនេះមានប្រមាណ 10,000 នាក់នេះជាសក្ខីភាពបង្ហាញថាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតែចង់ឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដូច្នេះបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលឃើញពលរដ្ឋបានចូលរួមដល់ច្រើនកកនៅព្រឹកមិញនេះ
ការដង្ហែក្បួនឃោសនាគណៈបកភ្លើងទៀនព្រឹកមិញនេះមានការចូលរួមដង្ហែក្បួនជាច្រើនអ្នកហើយការដង្ហែក្បួននេះមានលក្ខណៈវែងដាច់កន្ទុយភ្នែកហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងក៏ចេញមកអបអរសាទរផងដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអ្នកចូលរួមដង្ហែក្បួនឃោសនាទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងមានការសាទរខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការឃោសនាកាលពី5ឆ្នាំមុននៅមានសន្ទុះទៀតនៅឡើយតើលោកយល់ឃើញដូចម្ដេចដែរ
បាទខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញបែបនោះដែរមិនត្រឹមតែអ្នកមកចូលរួមនោះទេពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវនោះក៏ដូចជាមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការចេញមកសម្ដែងការគាំទ្រច្រើនដោយការពីមុនដែរនេះយើងបានដឹងហើយថាយើងបានអខានក្នុងការងាររបស់ឆ្នោតនេះអស់5ឆ្នាំហើយតំណាងកើតលើកមុននោះត្រូវបានគេតម្លើងយកទៅអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដែរហើយពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះអត់មានតំណាងការពីគាត់ទេម្ល៉េះគាត់ទទួលរងការបំផិតបំភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងការសម្ដែងចេញមកខាងក្រៅវាជាបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែការស្រឡាញ់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺនៅមានទំហំធំជាងលើកមុនទៅទៀតដូច្នេះបានខ្ញុំមានជំនឿថាទីក្រុងភ្នំពេញនៅតែជាទីក្រុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងព្រោះយើងធ្លាប់ឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2013-2017ដូច្នេះបានខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកថាអាចជាកត្តាពីរណាកត្តាមួយឬការភ័យខ្លាចកត្តាពីរដោយសារយើងមិនបានហែនៅផ្លូវដែលមានពលរដ្ឋច្រើនការគ្រប់គ្រងយើងសង្ឃឹមថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែការសម្ដែងមតិមកខាងក្រៅហាក់ដូចជាមានការមិនបានហ៊ានសម្ដែងដោយកាលពី5ឆ្នាំមុន
តើគណៈបកភ្លើងទៀនមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិ5នេះចា៎
គណៈបកភ្លើងទៀនមានគោលនយោបាយ7ចំណុចធំទី1គឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថារបបប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំក្នុងរងនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានណែនាំឲ្យមានគុំចៅសង្កាត់របស់ខ្លួនរាល់សេចក្តីសម្រេចណាឬក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវស្ដាប់យោបល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្ដាប់និងបើកចំហឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ស្ដាប់ការតវ៉ានិងទទួលផ្ដល់បណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋយកមកដោះស្រាយការស្ដាប់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយក្នុងការងារគុំសង្កាត់នេះជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីធានាថាយើងជាអ្នកគ្រប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទី2គឺការផ្តល់សេវាយើងដឹងហើយប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនោះអត់មានទីណាទៅពឹងពាក់កើតទេការពឹងពាក់តំណាងរបស់ខ្លួនដែលមានឆន្ទៈបម្រើនឹងការពារពលរដ្ឋនោះត្រូវបាត់បង់5ឆ្នាំហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែមានគោលការណ៍បញ្ជាក់ឡើងវិញថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបន្តការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋដោយរីករាយដោយឆាប់រហ័សដោយមិនមានអំពើពុករលួយគឺយើងនឹងផ្តល់គ្រប់សេវាដែលពលរដ្ឋត្រូវការនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពេញចិត្តពេញថ្លើមក្នុងការធានានៅអ្វីដែលលោកត្រូវការនឹងទទួលបានទាន់ពេលវេលាទី3គឺយើងបានពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគុំសង្កាត់របស់ពលរដ្ឋនឹងមានការធានាសវត្ថិភាពយើងឃើញមានអំពើចោរកម្មមានអំពើលក់ដូរគ្រឿងញៀនមានអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងកើតមានយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅដោយភ័យខ្លាចដោយមិនមានការធានានៅសវត្ថិភាពគាត់ទិសដៅរបស់គណៈបកប្រតិទិនគឺជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យគុំចៅសង្កាត់សហការជាមួយមហាជនជាមួយពលរដ្ឋជាមួយយុវជនជាមួយមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការគប់ស្កាត់នៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងនោះត្រូវតែលុបបំបាត់ឲ្យបានជាដាច់ខាតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេនគរបាលភូមិឋានត្រូវផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកកុំឲ្យភ័យខ្លាចព្រោះសប្ដាហ៍នេះគឺការបំភ័យពលរដ្ឋការគំរាមពលរដ្ឋសពបែបយ៉ាងនេះគឺមិនមែនជាអំពើដែលធ្វើត្រឹមត្រូវក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋទេដូច្នេះចំណុចទី3នៃគោលនយោបាយយើងយល់ថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទី4គឺយើងបារម្ភអំពីការជំពាក់ប្រាក់ពលរដ្ឋជាច្រើនណាស់ដែលខ្ចីបុលហើយមិនអាចសងគេបានហើយបណ្ដាលឲ្យគាត់នោះត្រូវគេរាប់អស់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីគាត់យើងដឹងហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនអាចសងប្រាក់គេបានគឺកត្តាការប្រាក់ហួសហេតុដូច្នេះហើយបានយើងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងផ្ដល់យោបល់ដល់ពលរដ្ឋជាពិសេសធនាគារដែលយើងអាចចេញប្រាក់ហើយមានការប្រាក់ថោកនឹងណែនាំដែរប្រជាពលរដ្ឋនោះខ្ចីបុលគេដោយទៅទិញរបស់ដែលមិនមានមធ្យោបាយសងគេក៏ឲ្យយោបល់ឲ្យលោកពិចារណាឡើងអានោះជាចំណុចដែលយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងរួចផុតអំពីការជំពាក់បុលវាន់កនេះជាកត្តាមួយប៉ុន្តែរួមជាមួយនឹង ការត្រូវការលុយកាក់នៅមូលដ្ឋាននឹងពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លះក៏ត្រូវការលុយបន្តិចបន្តួចគាត់មិនអាចទៅខ្ចីលុយធនាគារកើតហើយបង្ខំចិត្តទៅខ្ចីលុយនីតិជននៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងដែលគេយកការប្រាក់ច្រើនណាស់រហូតដល់ 100% ដូច្នេះយើងត្រូវមានមូលនិធិសហការគ្នាដើម្បីបង្កើតមូលនិធិមួយជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលលោកត្រូវការប្រាក់កាសបន្តិចបន្តួចបន្តានហើយលោកបានទទួលប្រាក់ដោយឥតបង់ការប្រាក់ចំណុចទី5គឺវិស័យសុខាភិបាលយើងមិនអាចទុកឲ្យពលរដ្ឋយើងលក់ដីលក់ធ្លីធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារតែមានជំងឺទេវាជារឿងអនាយធម៌ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលវិស័យសុខាភិបាលរូបពេទ្យជាបាក់ខ្លះបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បំផិតបំភ័យពលរដ្ឋឲ្យចំណាយលុយច្រើនហួសពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងការព្យាបាលជំងឺហើយផ្ដល់នៅសេវាព្យាបាលដែលអត់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះបានយើងនិយាយអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូពេទ្យនឹងមេគុំចៅសង្កាត់ត្រូវត្រួតពិនិត្យធានាថាគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលនៅក្នុងគុំសង្កាត់ជាគ្រូពេទ្យដែលមានសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងត្រឹមត្រូវព្យាបាលប្រកបមានឋានសង្កូវដែលមានគុណភាពហើយការព្យាបាលត្រូវមានគុណភាពហើយបើពលរដ្ឋត្រូវការបានក្រីក្រដើម្បីព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃមេគុំចៅសង្កាត់គណៈបព្វភ្លើងទានត្រូវផ្ដល់ឲ្យដោយមិនរើសអើងគុំប្រកាន់បាក់ពួកគុំប្រកាន់ថាខុសពីបាក់ខ្លួនមិនឲ្យដោយសពថ្ងៃនេះត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋទូទៅដែលលោកត្រូវការបានក្រីក្រឬបានអីមួយដើម្បីយកទៅព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃចំណុចទី6គឺការអភិវឌ្ឍយើងដឹងហើយបញ្ហាសពថ្ងៃនេះមានអ្នកដែលគេមានលុយកាក់ច្រើនគឺគេមានប្រាក់ចាយមិនអស់ដោយសារតែការធ្វើអាជីវកម្មដីធ្លីការប្រើអំណាចទៅលួចប្លន់ដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋក្នុងនាមអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទឹកភ្នែកដូច្នេះបានមានគុំចៅសង្កាត់គណៈបាក់ភ្លើងទៀនត្រូវតែយល់ថាការអភិវឌ្ឍត្រូវតែជាការអភិវឌ្ឍដើម្បីពលរដ្ឋដើម្បីប្រទេសជាតិបើការអភិវឌ្ឍណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីធ្លីពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិគឺដាច់ខាតមិនគ្រប់គ្រងមិនអនុញ្ញាតលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យបង្កើតអាជីវកម្មព្រោះអាជីវកម្មខ្នាតតូចនេះអាចនាំទៅដល់ការបង្កើតការងារក្នុងភូមិឋានរបស់គាត់ដែលមិនចាំបាច់ឲ្យពលរដ្ឋយើងរត់ទៅធ្វើការនៅបរទេសហើយនឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កើតជាសហគមន៍កសិកម្មដល់ចំណេះដឹងនៃការផលិតរកទីផ្សារជូនកសិករយើងហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបង្កើតជំនាញសិប្បកម្មចំណុចចុងក្រោយគឺជាចំណុចដែលសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវតែផ្ដល់យ៉ាងម៉េចឲ្យពលរដ្ឋយើងទទួលបានការអប់រំដូចគ្នាមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋលោកកើតមកគាត់ជាកូនអ្នកក្រហើយគាត់មិនអាចទទួលបានការអប់រំបានវាជារឿងមួយដែលអនោចអធមណាស់ខ្ញុំជឿចាប់ណានៅពេលដែលឃើញពលរដ្ឋយើងមិនបានរៀនកើតដោយសារម្ដាយក្រដោយសារគ្រួសារក្រដូច្នេះបានមានគុំចាស់សង្កាត់យើងរកមធ្យោបាយទាំងយ៉ាងណាឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់បានទៅរៀនទោះបីគាត់ក្រយ៉ាងម៉េចត្រូវមកជួបមកជួយគ្រូសានោះឲ្យបានទៅរៀនគ្រប់គ្នាមិនអាចទុកនរណាមួយចោលដោយមិនបានទទួលការអប់រំទេហើយបើគាត់មានសមត្ថភាពរៀនដល់ឧត្តមសិក្សាលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់រៀនដល់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីឲ្យការចេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋយើងមិនមែនតែនៅទីក្រុងទេនៅក្នុងជនបទក៏អាចមានអ្នកចេះដឹងកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់ការងារសង្គមបាន
គោលនយោបាយចំណុចទី3របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ថាមានគ្រឿងញៀនគ្មានអំពើអបាយមុខរស់នៅគ្មានការភ័យខ្លាចហេតុអ្វីបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនលើកយកចំណុចទី3នេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចា៎
ការដែលមានគ្រឿងញៀនរីកដោះដាលនៅក្នុងសង្គមយើងទាំងទីក្រុងនិងជនបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពពលរដ្ឋយើងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងយើងចាត់ទុកការជួញដូរគ្រឿងញៀនការលក់ដូរគ្រឿងញៀនជាអំពើអបាយមុខរួមទាំងលបែងស៊ីសងដែលធ្វើឲ្យប្រជាសាស្ត្របែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងបាត់បង់ការកសាងជីវិតរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យមានជីវភាពសមរម្យហើយនឹងធ្វើឲ្យសង្គមនឹងបែកបាក់គ្នានេះជាអំពើដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយការជួញដូរគ្រឿងញៀនទៀតនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងដឹងហើយថាច្រើនមានអ្នកធំអ្នកមានអំណាចមួយចំនួននោះបានការពារនៅអំពើអក្រិតទាំងនេះដូច្នេះដើម្បីការពារកុំឲ្យការប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខនេះកើតរាលដាលពាសពេញទឹកដីរបស់យើងបានយល់ថាវានឹងមានការលំបាកចំពោះមន្ត្រីភូមិសង្កាត់គឺគាត់ធ្វើការងារនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានទោះតែមានកិច្ចសហការរវាងក្រមប្រសាភូមិសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយនឹងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងផ្សេង
តើគណៈបកភ្លើងទៀនមានសង្ឃឹមដល់កម្រិតណាដែរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះចា៎
អព្ភខ្ញុំផ្ទាល់បានចោះទៅតាមខេត្តដើម្បីនឹងចូលរួមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅតាមខេត្តមួយចំនួនយើងឃើញមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកុះករនៅខេត្តខ្លះនឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងកាលពីសម័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតដូច្នេះបានខ្ញុំបានជម្រាបហើយថានៅរាជធានីភ្នំពេញទោះបីមានលក្ខណៈនឹងខ្លាំងក្លាដោយកាលពី5ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងអំពីបញ្ហាដែលកើតមាននៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែនៅបណ្ដាខេត្តហាក់ដូចជាមានភាពខ្លាំងក្លាជាងដូច្នេះខ្ញុំ មថាបើយ៉ាងហើយណាក៏គណៈបកភ្លើងទៀនអាចទទួលបានលទ្ធផលមិនចាញ់នៅលទ្ធផលឆ្នាំ2017ក្នុងអាណត្តិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេបាទ
នាងខ្ញុំអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ